sur VOA Afrique. Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambuli tali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
bola kitami bwa bokono bwa VIH
difficile de la maîtriser.
Oui, penza au milieu des balais. Nous koleka bozali pasi mingi oya komo suki.
Professeur Dr. Lievin Kapend ayanoli boye.
Il faut tout le kambongo
esengel bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi kambongo yango ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi ntango tozali koloba na montango mwa tuku libwa na mitano elingi koloba ete esengeli te ete boko bayimboka babika na kobatama nzoka nde toyebi ete oyeleko eye ya COVID makambo makomi susu mabe kolika elingi koloba ete bozali na boko bandeko bayi basusu bazali kobatola mpe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokila bankisi mpo ya bakulu kasi babosani kokila mono tope kisi mpo ya bana bana
de 95.
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategi to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli koyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka bakambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokati mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazula ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tozami sika penepene na 60% asi ya mukama ngumba tambusamaki na lumbangu mpenza ikolile kitolo bate tombwa ezalaki te tozali te kokoba kotombola montango mwa bato baye bazali kozwa lisungi ya nkisi oya kolongono banzoto ya
kasi dokotolo atalisi mpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela mpona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tokoki kozala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga nsima mpe bazwi byango ataka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala zali kokoba tokutani mokolo malobi.